Тэнгэр дэх эцгийгт нь алдаршуулахын тулд таа нарын гэрэл тэдний өмнө тийхүү гэрэлдэг. Би гэрчлэн нэвтрүүлэг.
Бурхан бидний амьдралд юу хийснийг гэрчлэх тусам бидний итгэл амьд байдаг. Итгэл радио гэрчлэлийг моолнд оруулъя.
Итгэл радио би гэрчлэн нэвтрүүлэг маань шинэ дугаараа эхэлж байна. Өнөөдөр бидтэй хамт байгаа бүхэл сонсогч та нартай маш их баярлалаа. Нэвтрүүлэг лайваар эхний дуу явах болгонд маш хурдтайгаар орж ирэн өглөөний мэндийг бие биедээ дэвшүүлдэг сонсогч та нартай маш их баярлалаа. Энэ өглөө бид эхэлснэг гэрчлэх болно. Бид хамтдаа хермоны шүдрээ дахин сонсож эхэлсэн. Тэгээ бидний төлөө залбирэн санаа тавьсан байгаа бүхэл сонсогч та нартай маш их баярлалаа. Ингээд хермоны шүдрээр Марк 4-ийн 24-өөс 25 дугаар ишлэлийг сайн пастор маань хуваалцаж эзний үгнээс бидэнд үнэхээр гайхалтайгаар хуваалцлаа. Тэр тэдэнд та нар сонсож байгаа зүйлээ анхаарах тун өөрсдийн хэмцэн хэмжээсээр та нар хэмжигдэх болно. Учир нь хинт байна түүнд ихээр өгөгдөн, хинт байхгүй байна түүнд байгаа нь хүртэл түүнээс авагдана гэв гэдэг энэ гайхалтай ишлэлээр ихэдсэн ний үгээр энэ өглөө та бүхнийг урамшууллаа. Ингээд та бүхэн маань өнөөдөр өөрсдийн амьдралын гэрчлэлээс хуваалцаж сонсож байгаа сонсогч бүрийг урамшуулан итгэлээр босгох боломж одоо нэгдсэн байна. Ингээд лайв стрим мен дор байгаа утасны дугаараар та бидэнтэй шууд холбогдох боломжтой. Энэ бол 8085 99 тэг тэг дугаар байна. Та бас Библ хуудас Тиком гэсэн хаягаар биднэрүү өөрийн гэрчлэлийг бичвэрээр эсвэл ауди хэлбрээр биднэрүү илгээх боломжтой. Мөн Итгэл радио Тиком гэсэн интернет хаягаар бидний Итгэл радиог дэлхийн өнцөг болон мөрөөс сонсож байна. Ингээд хөтлөгч манлаа Итгэл радиогийнхаа студид та бүхэнтэйгээ хамт байна. Та 8085 99 тэг тэг дугаард өөрийн гэрчлэлээс хуваалцараа өчигдөр бас өчигдөр тэрний өмнөх өдрүүдэд үнэхээр гайхалтай гэрчлэлүүд бий болсон. Харин өнөөдөр онцгой нэгэн гэрчлэл бидэнд ирсэн. Энэ нь яагаад онцгой вэ гэвэл яг Библ хуудас @gmail.com гэсэн манай вебсайт хаягаар мэйл хаягаар биднэрүү одоо ауди хэлбрээр нэгэн гэрчлэл ирсэн. Тэгээ би гэрчлэл 123 гэж бүртгэж авсандаа маш их баяртай байна. Ингээд та бүхэнд яг одоо энэ гэрчлэлийг сонсохоор бэлтгэсэн байна. Тэгээ цаа шинэ гэрчлэл биднэрүү бүр мэйл хаягаар мань ирсэнд маш их баяртай байна. Энэ мэдчилэн та өөрийнхөө гэрчлэлийг биднэрүү илгээгээрэй. Таны гэрчлэлийг дэлхийдээ одоо яар цоорой тулж ихэдсэн Есүс Христийг бид алдаршуулах болно. Ингээ бүгдээрээ хамтдаа дуудлага ирэхээс өмнө энэ гэрчлэлийг хүлээн аван сонсъё.
Бид Есүсийн нэрээр залбирдаг нь бидний төлөө хийсэн Есүсийн агуу үлсийг гэрчилж байгаа хэлбэр юм. Гэрчлэлийг модон оруулъя. Итгэл радио.
Төг түмдэн эзэнд түмэн гэрчлэлийг өргөцгөөе.
За сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ өдрийн мэндийг хүргэе. Итгэл радиогийн би гэрчлэн нэвтрүүлгээр ингээ та бүхэнтэйгээ уулзж байгаадаа тол их баяртай байна. За мөн энэ цаг хугацаанд маш их талархаж байна. За би өөрийгөө танилцуулъя. Намайг хүүхнийн гэдэг хоёр хүүхдтэйгээ амьдардаг. Жирийн нэгэн ээж эмэгтэй байна. Тэгээ итгэлийн амьдралд хөл тавиад одоо удаагүй байна. 2023 оны 4 сарын 13-ны өдрөөс хойш одоо бурхны авралын баталгааг хүлээж авсан энэ гайхамшигтай өдрөөс хойш миний амьдралд үнэхээр гайхамшигтай өөрчлөлт, шинжлэлт ирсэн байдгийм аа. За тэгээд энэ нэвтрүүлэгт одоо олон олон итгэгч нар байгаа тийм ээ. Шинэ итгэгч, хуучин итгэгч гэд янз бүрийн хүмүүс байгаа байх гэж бодож байна. Тэгээд ялангуяа шинээр итгэлийн одоо амьдралд хөл тавиад удаагүй байгаа итгэж нартаа миний энэ гэрчлэл та бүхэнд бас урам зориг болох болов уу? Итгэлийг чинь сэргээд те өнөөдөр бас улам илүү сэргэх болов уу гэж бас та бүхэндээ урам зоригийг өгч гэрчлэе гэж бодож байна. Тэгээд хүний амьдрал алдаа оноотой те хэцүү зүйлүүдийг даван туулж хүний л амьдрал юм чинь хүн болгонд л тийм зүйл тохиолдож байгаа. Тэгээд миний хувьд бол сэл ялгаагүй хүнд зүйлүүд тохиолдоход бурхан минь ээ надад туслаач ээ бурхан гэж байдаг бол надад туслаач ээ би үнэхээр эрүүл мэндээрээ би тэгээ би сэтгэл оюун бодлоороо би яг өнөөдөр би яг зөвхөрч байна би цаашаа явхад надад хүч хүрэхгүй байна би үнэхээр хүчгүй байна гэж би зөвхөрч уйлж шаналж тэгээ гомдож бүр цөхрлийн тэр дээд ирмэг гэж байдаг бол би яг л тийм үед байсан хүмүүстэй уулзгаас юмэдэг өөрийгөө бүр хоёр долгондаа хийцэн би бүр хинтээч уулзахгүйгээр тэг гэртэл ингээд шаналал бодоол уйлал зөвхрөөл би яагаад дандаа ингээд зовхстай юм бэ гэж шаналт суусан ээж өнөдр ингээд бурхны гэрчлээд өөртөө ихтэлтэйгээр гайхамшигтай шинэ амьдралд орсон явж байгаа маань бас урам зориг болох байхаа гэж би маш их ихтэй баяр хөөртэйгээр та бүхэндээ энэ гайхамшигтай амьдралынхаа агшиныг хуваалцаж байна. Тэгэхээр одоо миний хувьд бол хоёр хүүхдтэйгээ тий баг хүүхдтэй хараад ингээд ажиллахгүй тэгээд энэ хугацаанд одоо оюутан хүүхдтэй болчихсон оюутан хүүхдтэйгээ сургалтын төлбөр за энэ хүүхдтэйхээ мэдлэг боловсролынх нь тал дээр ингээд анхаарад ингээд явъя гэхээр яг энэ миний хэрэгтэй цаг хугацаанд миний бие дэлгэх юм болчихсон. Байнгын өвдөн юунес болж өвдөдөг байгаагаа мэдтгүй байсан. Эмнэлгээс эмнэлгийн хооронд л ингээд даралт ихсэл зүрх өвдөл ерөөсө байнгын хоёр хүүхдийн хажууд би ягт би юм байдалд орчихо. Ягт бурхан миний гиссээр байгаад би өнөөдөр бурхантай очирсан байна. Тэг яг энэ цаг хугацаа бурхан намайг сонсож хүлээж авсан тэр цаг хугацаанд талрах юм. Үнэхээр агуу бурхан. Бүр тэг миний авралын баталгаа авсан өдрөөс эхлээд миний биед өөрчлөлт гарсан, сэтгэл зүйд өөрчлөлт гарсан. Тэг тийм болохоор энэ ямар гайхамшигтай зүйл болоод байна энэ Есүс гэдэг чи яг юу юм бэ? Христ гэдэг чи юу юм бэ гэд би маш их сонирхож дурлаж эхэлсэн. Я өмнө нь ол би одоо итгэлийн амьдрал гэдгийг ойлгож мэддэггүй Христ Есүс гэхээр л энэ дэстэй баргалтай гаж хүмүүс энд явдаг гэдэг ойлголттай байсан. Тэгээд тэрэндээ бас гимшиж байна. За тэгээд итгэлийн амьдрал авснаас хойш миний бие дээр өөрчлөлт гарч миний хүчин зовиур үгүй болж тэ сэтгэл санаа оюун бодол маш ихээр цэвэрлэгдэж эхэлсэн. Бусдыг уучлж эхэлсэн, хайрлж эхэлсэн, гомдол цөхрлөө тий? Бүр өөрийгөө чөлөөлж эхэлсэн. Тэг хүн яг ийм хэцүү үед ядгүй хөөр гомдол цөхрөл бүх зүйлээр өөрийгөө барьж тэрнээсээ болж маш их өвддөг юм байна. Шалтгаангүйгээр өвддөг. Өвдөлт бол гомдол цөхрөл тэр хатуурсан зүрх сэтгэлийн тэр маш их айдас тий? Тэрнээсээ болж хүн үнэхээр өөрийгөө өвдгөж өөрийгөө зовоод юм байна гэдгийг би бас энэ хүмүүс бас хэлхийг хүссэн. Ингээд одоогор бол маш их эрч хүчтэй өдөр бүр миний амьдралд дандаа шинэ гайхамшигтай зүйлүүд тохиолдож байгаа. Тэгээд энэ цаг хугацаанд Өвнөгөө аймгийн Цогцтой сумын жинхэнэ итгэл чуулган, жинхэнэ өрөөл чуулганы пастор Ахан Дүүс нартаа бас үнэхээр их гайхамшигтай баярлалаа гэж та бүхэндээ хэлмээр байна. Тэгээ миний итгэлийн амьдрал яг энэ хүмүүсээс энэ чуулганаас эхэлсэн. Тэгээ саяхан ингээд тэгшлүүр хичээл сургалт болсон. Тэгээ энэ сургалтанд одоо хамрагдаж эхэлснээр улам илүү гайхамшигыг мэдэрч бурхны улам илүү таньж мэдхийг би хүссэн. Тэг хүн яг өөрөө өөрийгөө олж таних нь чухал юм байна. Тэ мэ? Би хэмбэ? Би юунаас болж гомдоод байгаа юм, юунаас болж зүхрөөд байгаа юм, хэнд гомдоод байгаа юм, хэнийг уучлах чадахгүй байгаа юм. Энэ бүх зүйлээс өөрийгөө чөлөөлөх нь хүний хамгийн гайхамшигтай шинчлэлд бурхны амьдралын тэр хүсэл зорилго нь тэр байдгийм байна. Тэр энэ хичээлд суснаар би хэн бэ? Би яахын тулд амьдраад байгаа юм тийм ээ. За тэгээд тэр гомцсон гомдол болгоноо. Цаасан дээр чих сааж бичээд би хэнийг гомдооцъё? Би хэнийг уучлах чадахгүй байгаа юм. Тэр бүхнээсээ би өөрөө тэ чин сэтгэлээсээ уучлалж, залбирч, гэмшиж ингээд ирэхлээр аяндаа хүн 100% цэвэрлэгддэг юм байна. Ингээд цэвэрлэгдээд ирсэн хүн 100% шинжлэгддэг юм байна. Тэгэд баяр хөөртэй болд юм байна. Амар амгалан, аз жаргалтай болд юм байна гэд энэ гайхамшигтай зүйлүүдийг та бүхэнтэйгээ ингээд хуваалцах гад бүр баяр хөөртэйгээр гэрчилж байна. Тэгэд маш их гэрчлэлүүд байна. Тэгтээ та бүхнийхээ нэвтрүүлгийн цаг хугацаа хүндэтгээд ер нь хүн бурхангүйгээр хүчин мөхөсддөг юм байна. Бурхантай явсан хүн өнөөдөр хүчтэй байдаг юм байна. Зөв амьдралаар явдığım байна. Зөвхөн амьдралд ордığım байна. Тэгээ би одоо ингээд бусдыг шүүхэн болж байна. Бусдад гомдлохоо болж байна. Бусдыг хайрладаг, хайрыг түгээдэг болж байна гэдэг чинь үнэхээр гайхамшигтай. Энэ надаар дамжуулаад үр хүүхдүүд маань, ахын дүүс маань тэ алтны дэрэгдэх гой шаарлан гэдэг шиг ял тэр хайрыг тэр хүний тэр маш нандин зүрх сэтгэлд нь хөрсөн зүйлийг хүмүүс түгэхэр хинч гэсэн баяр хөөртэйгэр хүлээж аван тийм ээ. Тэгээ яг энэ зүйлийг би бурхантай хамт хийж байгаа. Бурхан надад үйлчилж байгаа. Тэгээд надаар дамжуулаад бусдад үйлчилж байгаа гэдэг энэ зүйлийг хуваалц гад бүр ингээд маш гоё баяр хөөртэй байна миний хувьд. Тэгээ өнөөдөр миний өвдөжсэн завууруд байхгүй болчихсон. Улам илүү ирч хүчтэй. Ялангуяа тэр бүх зүйлээ цэвэрлээд ирэхэр хүн өөрөө ирэхгүй маш гоё ингээд жингээ хасаад ирч хүчтэй болоод ингээд өвдөлт зөвөр байхгүй болоо сэтгэлийн айдас хүүдсгүй болоод ирэхэр өнөөдөр хүн маш их ирч хүчтэй болдгийг байна. Тэгээд маш их гэрчлийг ярмаар байна. Тэгээд ямар ч байсан цөхрөлтгүй оролдлого тэгээ өөрийн итгэл үнэмшлээрээ цөхрөлтгүй бурхнаас гуйгаарэ, бурхнаас залбираарэ, тэгээ бурхан үнэхээр байдаг юм байна. Үнэхээр байдаг. Үргэлж бурхантай хамт одоо би амьдралаа хийх ажиллаа тий залбиралтайгаар хамт явж байгаа учраас би өнөөдөр шинчлэгдэж гайхамшигтайгаар миний амьдралд ирч хүч энерги бүх зүйл маань ингээд сэргээд шинчлэгдээд гарч ирсэндээ талархалтай байна. Тэгээд дараа дахин одоо олон гэрчлэлүүд дээр би ер нь оролцоё гэж бодлоо. Та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд энэ гэрчлэл маань олон хүнд итгэл найдвар, урам зориг өгнө хаа гэж бодож байна. Та хизээч бити итгэлээ бөхөөгөөрэ бурхан үргэлж тантай хамт байгаа шүү гэдгийг дахин дахин хэлье. Бурхандаа алдрыг өргөж, бурханыгаа хайрлан хүндэтгэж магтъя.
Сонсогч таа ч гэсэн эзнийг гэрчлэхийг хүсвэл Итгэл радиогийн 88.5 99 тэгдэг дугаард холбогдорой. Гэрчлэлийг модонд оруулъя.
Бид Есүсийн нэрээр залбирдаг нь бидний төлөө хийсэн Есүсийн агуу үлсийг гэрчилж байгаа хэлбэрийн. Гэрчлэлийг модонд оруулъя. Итгэл радио.
Вау, гайхалтай. Итгэл радио би гэрчлэл нэвтрүүлэг маань үргэлжлэн танд хүрч байна. Бидэнд анх удаа bibel.hutus@gmail.com хаягаар бидэнд ийм сайхан гэрчлэл ирсэнд баяртай байна. Та бүхнийг сая жишээ харсан бах гэж бодож байна. Ингээд мэйл хаягаар гэрчлэл ирж болж байна. Итгэл радио пэйж хуудасаар бас гэрчлэл ирж болж байна. Энэ мэдчлэн та өөрийн гэрчлэлийг хуваалцаасаа хэмээн хүсэж байна. Энд бол хөдлөгч яриад байх биш. Таны гэрчлэл өнөөдөр энэ дэлхий дээр цоорайтаж хүмүүсийн амьдралд сайн сайхныг бэлэглээсэ. Мэдээж таны гэрчлэл шууд авралт хөтлөхгүй ч гэсэн энэ авралыг хүлээн авахд нөлөөлөх хүчин зүйл болно гэдгийг хөтлөгч мандаа хэлэхдээ маш их таатай байна. Ингээд бид хамтдаа саяны гэрчлэлийг хүлээн аван сонслоо. Харин өргөжлүүлээд бүгдэрэг хамтдаа нэгэн гайхалтай гэрчлэлийг хүлээн аавн. Энэ бол онцгой. Яг одоо студид маань надтай хамт суугаад гэрчлээ хуваалцъя, би дискүнэ гэдэг доороос гүн орж ирсэн. Манай Итгэл радиогийн нэг хэсэг манай болт сайхан маань одоо орж ирээд бидэнд гэрчлээ хуваалцах гэж байна. За ингээ бүгдээрээ хамтдаа болт сайхныхаа гэрчлэлийг хүлээн аван сонсцгоё.
За маш их баярлалаа. Тэгээд нийт одоо Итгэл радиогийн долгион дээр таарсан байгаа бас би гэрчлэн гэдэг нэвтрүүлэгт одоо өдөр болгон оролцож тэгээ бурхны юу хийж байгаа вэ гэдгийг бас сонсож урамшиж зоригч байгаа тэр бүх хүмүүс одоо итгэлийнхэн төс нартаа энэ өглөөний мэндийг хүргэе. За тэгээд ер нь бол энэ гэрчлэл би гэрчлэн гэдэг нэвтрүүлэг бол үнэхээр агуу. За тэгээд гол нь ягаад аав гэхээ зүг бурхан яг юу хийж байгаа вэ гэдэг талаар өчигдөр өнөөдөр цөл ирээдүйд юу их гэж байна тэ. За яг тэр талаасаа бас би одоо бас нэг гэрчлэе гэж бодож байна. Тэгээд яг одоо ерөөсө сар гарахны өмнө л босоо явдлаа л да. Тэг яасан бэ гэхээр зэрэг миний нурууны ард биш тэ нэг юм бондоос нэг юм гарцсан байхгүй юу. А тэгтээ тэр бол яг гарчаад удсан юм. А тэгээд гарцсан байжгаад нэг одоо яг сүлийн үүгээ нэлээд жоохон час гэж өвдөөд нэлээд жоохон зовиртой болж эхлээд хөндөртэй болоо. Тэгэдсэн байхгүй. Тэгэхээр нэг эмлэгт очиод үзүүлсэн чинь эхлээд эмлэгт үзүүлсэн чинь одоо тухайн үдсэн юм чинь маань юу гэж хэлсэн байх зэрэг хавдар байна гэсэн. Тэгэхээр одоо хамаг юм савлдаг юм багс тээ. Юу вэ? Юу болж байна гэдэг тээ. Айц одоо зэрэгцэл. Тэгэл бүр нарийн шинжилгээ хийх хэрэгтэй болол. Тэгэл яг одоо хэд 2-3 эмлэгүүдээр нөгөө оншин ингээд хотлоо гэж маадгүй гээд давхар ингээ үзүүлсэн. А тэгсэн чинь яасан бэ гэсэн чинь тэр нөгөө яг л хавдар байна. Гэхдээ бас яг нэг сайн мэдэн болохоо зэрэг хоргоо хавдар байна гэдгсэн. Тэгээ ер нь бол энийг мэс заслаар авах хэрэгтэй гэж хэлсэн л дээ. А тэгээд мэс засалд орохын өмнө бол ингээ янз янзын шинжилгээ мэлгээ хийлгдэг юм байна л. Тэгэл би чинь сэтгэл зүрхээ энэ бэлдээл. Тэгэл ер нь бол маш их залбиралтай байсан. Яг тэгэл ингээ дайжсэн болохоор. Тэгэл залбирал лсэн. За тий хаалганы өдөр боллоо. За эмлэгтэй очиод хөвтөх юм боллоо. За өглөө нь яг үдээс хойш хаалганд орно гэд. Өглөө нь одоо эмчтэй үзүүлээд. За тэгээд хаалганы өмнөх шинжилгээнүүд гээд 5-6 шинжилгээ авдаг юм. Тэгээд тэр шинжилгээнүүдээ өгөөд хамгийн сүүлийн нэг шинжилгээсэн л да. Энэ болтой зэн хит аваа онцлогооны шинжилгээсэн. Тэгээд араал тэгэл нөгөө хит аваа онцлогоор нөгөө юм харуулсан чинь нөгөө эмч чинь гээл нөгөө юм голгуулаад үзээлх би ч одоо юу ч бодсон ч тэгсэн чинь цаад өрнөөс нэг хүн дуудаж байна. За тэгсэн чинь нэг хүн ирж ирээ дахиад үзлээ. Тэгэл үзээлх тэгэл бүр нилэн даралттай үзэж байна. Бүр ингээ нилэн дар нөгөө шумаа шахсгийгэд тэгснэл биш таны эм чинь энд ч байсан юм зү гэсэн тийм ингээ юус юуч харагдахгүй байх юм гээ. Тэгэхээр аа гэж гайхаад тэгээд нөгөөдөг чи бүр яг нөгөө тэр этгээд тава онцлогоны зөвлөх юм чим юм шиг тэрийгэ дуудаад. Тэгээд тэр гурлаа үзлээ миний одоо юу дэлгэцэн дээрээ. Аа миний ар талд дэс очоос би нөгөө доош хараад хөвтцэн. Аа одоо яг тэгэнгүүт нөгөө нэг эмч нар чи нөгөө дэлгэц рүүгээ хараад үзэл хэл. Тэрөөс байхгүй нэг. Юус үзээд олдохгүй нэг. Тэг би чи гайхаад яг өмнө нь тэр одоо эмлэгтэй үзүүлсэн шүү дээ. Тэгэхэд байна хагалганд орох хэрэгтэй гэвэсэн шүү дээ. Тэгсэн чи байхгүй. Тэг одоо байхгүй юм чи юуг нь ах вэ? Юуг нь хахлах вэ? Гэв болт. За тэгэд мэс заслынхаа ерхий эмчтэй уулзъя гэд. Мэс заслынхаа ерхий эмчтэй уулзаад одоо эмчнэр нь хэлээ. За ерөөсө байхгүй юм чи одоо яг яах вэ? Юу ах вэ гэд. Тэг би ч бүр тийч зүгээр гайхчих юм чи. Тэгэл одоо нэрнгэсээ байхгүй болол. Юу хагалганд орох гэжсэн юм чи. Тэгэд гараад явсан. Гараа явж байхдаа надад бүр амар сонирмэтэрч төрсэн. Надад тэг яг юу санагдсан бэ гэхээр зэрэг би яг залбирснаа сонсон. Тэг яг яагаад ч юм эзэн яг итгэчлээ гэж сонсон надад. Эзэн яг би чиний яг энэ чи итгэлээ гэдэг энэ зүйл надад ингэ санагдсан. Тэгтээ надаа давхар мэдгэцэн зүйлний үүрэх зэрэг би ер нь жоох айсан. Надаа айгуу жоох яг нэг нүгэлхэд хутлаа юм шиг санагдсан. Би ингээд юм байх боломжгүй юм шиг. Би бол итгээд олон жил болж байна л да. Олон итгэлийн түүхүүдийг сонсч исэн, олон гайхалтай эдгэрлүүд ингээд сонсч исэн боловч яагаад ч юм бидний бурхан эзэн маань хүмүүсийн хийж чадахгүй тэр гайхамшигыг хүртэл хүлээж авч чадахгүй тэр гайхамшигыг хүртэл хийж чадах эзэн юм а гэдэг яагаад ч юм хүлээж автгүйсэн. Дандаа юмд ингээ прагматик ханддаг. А итгэлийгч гэсэндээ яг нөгөө одоо шинжлэх ухаан ч юм уу одоо янз янзын баримттай ч юм уу эсвэл их ойлгомжтой байх хэвээр гэдэг байдлаар итгэлтэй ханддаг байсан. Тэгээд яг нэгсэндээ гайхах айх хоёр яг ингээ зэрэгцээд олон хүн тохиолдож ирсэн юм яг өөртөө тохиолцохор зэрэг энийг би ингээд ярихтаа хүртэл ингээд одоо шилэл ам эвлэхгүй ч юм уу те ингээд үзэн үнэхээр эдгээдэг гэхээр зэрэг ам эвлэхгүй ч юм уу байж боломгүй ч юм уу би нэг амар тийм сонир юм шашинлаг нэг хүн болоод байгаа ч юм шиг тэг санагдаад байна. Тэнгүүдээ би эхнэрлүүгээ яриад юу гэж ярьсан бэхэ зэрэг эхлээд уцтай уцсайхад а би ингээд одоо халаанд орхоолчлоо одоо хаалгах шаардлагагүй гинэ гэдэг тайлбар өгсөн. Өө тийм үе ясан сони ингээд тавьсныхаа дараа нэг ерөөсөд 3-4 минутын дотор миний татал яталга өрнсөн байхгүй. Чи яг ми үнэнэ хэлээч. Дингүүд нь дахиж ихнэрлүүгээ уцсаар яриад тэ дахиж ихнэрлүүгээ уцсаар яриад би зүгээр л хаалгаанд орох болч хаалгаанд орох шаардлагагүй болчлоо биш ээ. Харин яасан бэ хэзээ яг бурхан намайг итгэчлээ гэж хэлсэн. Миний үгнээс энэ олон жил итгэлийн амьдрал явж хахад анх удаа амьдралдаа ийм үг гарсан. Нин үг үйлээ. Анх удаа ийм үг гарсан. Бурхан намайг итгэчлээ. Яг тэгвэл манай эхнэр залбирчсэн би өөрөө ч гэсэн залбирчсэн. Тэгээ тэр надаа бол ингээд юр босын зүйл болж байгаа учраас би ингээд үнэхээр одоо хэлж чадахгүйсэн. Тэгээ би ажлынхандаа ирээд яг өнгөрсөн баасан гарагийн өглөөний девошн залбирлын цагаар биенийхээ төлөө залбирсан байхгүй юу. Тэгээ яг тэгэд эхнээсээ уцаар яриа явьжсэнийхаа дараа надад дахиад бурхан нэг зүйл одоо дахиад нэг сануулсан. Тэр нөхөд зэрэг итгэмжид хин нэгний залбирлаар бурхан яг эдгэсэн гэдэг зүйлийг сануулсан. Тэнгүүд миний толгоонд юу орж ирсэн бэхэ зэрэг а өнгөрсөн баасан гарагт манай хамт олон бөөнөр миний төлөө залбирсан шүү дээ. Гэтэл тэн дунд байсан би одоо хэнийг нь одоо хүртэл мэдэхгүй. Гэтэл хин нэг нь чин сэтгэлээсээ бурхны төлөө миний төлөө залбирсан байна. Тэр залбирлынх нь хариулт нь би бас болсон байна. Тэгээ би яг энийг яг дахиад яг гэрчлэх ёстой. Энэ яг яалтчгүй би дотроо ичээд ч юм уу одоо бантат гэдэг шиг те нэг сонир ийм нэг шашинлаг байдлаас айгаад ч юм уу энийг хэлэхгүйгээр өнгөрч болохгүй байна гэв. Тэм учраас би яг хурж ирэнгүүтээ за би нэг юм ярья. Яг надад ийм зүйл болчлоо. Тэг хүн чи айгу сони юм блэ. Би одоо хүртэл хай хаяа тэгдэг байхгүй. Дараа яг аргас нуруулгаа явуулаад нөө байсан хавдар байсан газар луга дандаа тэгээ тэмтэрдэг. Ягаад чи буцаа гараад ирчих юм санагдаад байдаг байхгүй. Энэ үг хэлгээд итгэж өгөхгүй. Хүн гайхамшиг хүлээж авахта үнэхээр тийм амар биш юм блэ л дээ. Яг амен гэж хүлээгээд авдаг. Тэгэхээр бидний итгэл бол нь штэ. Мэдээж бурхан ерөхи байдлаар аа тийм юм байлаа бурхан агуу гэд ярьж болж байгаа боловч миний нэг бодоод байгаа зүйл яг яаж бидний амьдралд бурхан ингээд нэгүслээ эдгэрлээ хангамжаа тайвширлаа өгдөг юм бэ гэдэг зүйл ингээд бодиттой зүйлүүд дээр ингээд харж явах нь өөр айгу тийм гайхалтай одоо тийм чухал бас тийм зүйл байна бидний итгэлийг хурцлсан альва 9 шидийн номлолын салхинд одоо туугдлахгүй яг л одоо би даасан итгэж гэдэг шиг одоо бурхантай хувийн харилцаагаа маш сайжруулсан энэ итгэлд бол бурхан яг миний амьдралд яг тодорхой юу хийж байна гэдгийг мэдхин чухал. Тэгээ би одоо ингээд энэ нэг ингээд гэрчлээ сууж байгаа да баяртай юм л да. Одоо тэгэл ингээд үй үй ингээд нөгөө нуранд хавтраа барайл үзгэр байхгүй л байгаад байна. Гэтэ энэ нэг сонь ингээд итгэхгүй дахиад ингээд байгаа да биш. Зүгээр л тех болгонд надад давхар ингээл эзэн талархаал явдаг. Эзэн ямар та ямар агуу юм бэ? Энэ бол жижигхэн л зүйл шүү дээ. А гэхдээ ийм итгэмжид ийм залбирлыг сонсдог бодит эзэн бахад бид нар өнөөдөр одоо залбирч түүний хүчийг те амьдралдаа цаг тутам бүртээ авч нурж исэн ч гэсэн амар тайван байж явах тийм одоо гайхамшигтай боломж байх юм шүү. Тэгэхээр юухэ зэрэг гэрчлэл ингээл бид нар ингээл ярьж байгаа те. Тэгэжлээ одоо сая миний яг одоо сар гарахны өмнө болсон гэрчлэл нь шүү дээ тий. За ингээ гэрчлэлээ. За тэнгууд яг энэ гэрчлэлийн өмнөх одоо байдал ингээ харах юм бол яг өмнө нь яг юу болоод энэ болцсон гоё өмнө нь тэгээд яг юу болсон одоо өмнө нь юм хавдар гарцсан байна 20 дуурах нь яг түүл яг юу болцсон тэ гэдэг чинь яг нөгөө нэг юм хаалгаа хийх гэжсэн чинь эхоны юмж үтсэн чинь өмнө нь үтсэн байж нөгөө тэгээ хайгаа олоогүй гэдэг чинь яг юу болсон тодорхой тэ тэгээ дараа нь тэр нь яаж үйлчлэж чаа одоо тэр нь дараа нь үр дүн ямар байсан буюу миний ард байсан тэр хавдар баахгүй болсон тэ Тэр нэгсэнд бид нэр бас нөгөө гой би нэг гой ингээд заримжруулах та айгу тодорхой яг тодорхой үйл явдал яг өмнө нь ямар байсан тэг яг юу болсон дараа нь яасан гэдэг яг энэ гурван дарааллаар одоо ингээд юмнуудаа ингээд бас ярьж ингэж бас би нэг гой урамшуулж ивэл надад бас айгу гой юм шиг санагдаад байгаа. Яг би нөгөө нэг олон хүмүүстэй ингээд уулзаал ингээд сухаар зэрэг аа тийм аа бурхан бол агуул гэдэг байгаад хэдэн шүү дээ агуу гэл ингээд тэгэл Одоо би зүгээр итгэлийн ахын төстө өөрөө хэрэгжлээ дамжил өрөөлж байгаа хгүй. Яг тодорхой тий. Өнөө өглөө яг юу вэ? Өчигдөр арай бурхан таны амьдралд яач вэ? Та уурлаа үжсэн чинь, залбирсан чинь гинт тайвширсан бол, тайвшрал ирсэн бол энэ бас бурханы хийж байгаа ажил хгүй. Тий. Тэгэл амар өөтгөр гонхтой байсан бол яг залбирсан чинь гинт амар тайван болоод баяр хөөрөө яаж байгаа бол яг тэр одоо юу ахгүй. Автосны мөнгөгүй яана гэд байжсэн чинь нэг хүн тэ 50,000 төгрөг өгсөн бол энэ бас бурхны ажил байхгүй. Тэгэхээр энэ болгондөө ингэдэг нэг амар ингэдэг юм сэргэг бурхан юу хийж байгаа бол гэдэг юм амар юм өлөн гэдэг шиг цангасан байдлаар ингэ харах юм бол бидний амьдралд ингэ байнгын зүйлүүд бурхан ингэ бидний сайн сайхны төлөө бүгдийг эргүүлээл ингэ ажиллаж л байдаг. Тэгэхээр энэ утгаараа би бүр одоо үнэхээр их одоо гайхаа би бол нэг юм итгэгч гэсэн хэрнэ Яг энэ дээр би яаж ч хөрхөс сул дараа байдлыг анзаарсан. Итгэгч гисэн ирнэ. Бурхны ямар хүчтэй байдлыг бүрэн хүлэмж хэрэг байсан. Тэр ялангуяа яг итгэгч чадалтай гэдэг ч юм уу. Ер нь бурхан ч нь бол одоо жишээлбэл бидний ойлгож, бидний зөвшөөрөгдөхөөс байдлаар юм хийдэг л бол тэргээр л хязгаарлагддаг бол нэх биднээс нэх илүү гараад нэг шалахгүй гэсэн үг шүү дээ. Тэ? А гэтэл Бурхан гэдэг ойлголт чинь яг бидний хийж чадахгүй эсвэл ойлгож чадахгүй тийм зүйлийг одоо бий болгох чадaltaй байж ич биднэр тэрийг одоо бурхан гэдэг ойлголтод энэ зүйл нь цугтаа оршиж байгаа хэвээр. Гэтэл би бол одоо аливаа зүйл яг практик гэдэг шиг те яг үнэхээр гэсэн юм уу яг үнэхээр яг үг гэдгийг дандаа нэг тиймэрхүү байдлаар үзүүлд ханддаг байсан чинь өөр дээрээ мэдэрхээр зэрэг одоо надад хүртэл ингээ анхандаа айгу юу гэдэг байсан л да ингээ Би гэд бурхан намай гэдгээсээ гэр яхад ч юм уу те нэг л өөр ихтэй биш нэг л ивгүй байдаг байсан бол а үнэхээр одоо ингэгээд бурхан бол бидний гуйл залбирнт хариулдаг гэдэг шиг иймэрхүү байдлаар одоо өчигдөрч өнөөдөрч ирээдүйч бурхан ажилла хийсээр байна гэж. Тэгэхээр иймэрхүү байдлаар одоо бүх гэр бүлийн одоо орчинд болж байгаа бүх гайхамшигтай бурханы хийж байгаа бас таны амьдралд хийж байгаа бүх зүйлүүдээ ажлын орчинд хийж байгаа бүх зүйлүүдээ Итгэл радиогийн би гэрчлэнэ гэсэн энэ хөө гайхамшигтай нэвтрүүлгээр дамжуулаад дэлхийд даяар тунхаглах юм боломжийг олгож байгаа танаа хамт олонд маш их баярлж байна. Тэгээ эзэн хар чандах болтугай гэж бодож байна.
Бид Есүсийн нэрээр залбирдгэн. Бидний төлөө хийсэн Есүсийн агуу үлсийг гэрчилж байгаа хэлбэрийн Гэрчлэлийг модон оруулъя. Үтгэл радио.
Үтгэл радио ви гэрчлэл нэвтрүүлэг үргэлжлэн танд хүрч байна. Дөнгөж сая бол цайхныхаа гэрчлэлийг хүлээвэн сонслоо. Бидэнд гайхалтай их эзний хийсэн ажлын талаар хуваалцсан ярилаа. Өнгөрсөн ямар байсан хэрхэн юу болсын хэрхэн үрэнсийн гэд маш тодорхой гэрчлэлээ хуваалцсан явдал баярлаа. Магадгүй бид үүнээс улбаатайгаар өөрсдийн амьдралын гэрчлэлээ хэрхэн яриахаа мэдхгүй тохиолдлууд хэд хэдэн удаа бас ажиглагддаг. Манай хүмүүс уцаараа яриад ярихдаа ер нь гэрчлэл байгаад байдаг, маш олон байгаад байдаг. Хэрхэн яриахаа мэдхгүй хаанаас нь эхлэхээ мэдтгүй. Харин дөнгөж сая манай болцсайхан маань яаж бас гэрчлэлээ хуваалцахыг бас бидэнд бас жишээ болгон үзүүлж харуулж байна. Тэгээд
та бүхэн маань бас өнгөрсөнд ямар байсан, одоо яг яасан, ирээдүйд яасан гэсэн юм гурван одоо байдлаар өөрийнхөө гэрчлэгийг бодожогоод бидэн рүү бичээд уншаад алдаа оноотой байсан ч хамаагүй бидэн рүү явуулаарай хэмээн хүсэж байна. Энд нэг тийм заавалжгүй мэрэгжлийн микрофон бас мэрэгжлийн бичигч байх шаардлагагүйгээр та бүхэнд хамгийн амархан хэлбэрийг одоо бий болгож сонголтыг танд өгж байгаа. Та Итгэл радио пэйж хуудас руу шууд чат хэлбрээр аудиог нь дарж агаал явуулчихвол bibelhuds@gmail.com руу бас та мэйл хаягаар бидэнд рүү илгээж болно. Ингээд Итгэл радио би гэрчлэл нэвтрүүлэг таны өмнө 8085 99 дугаар нээлттэй байна. Та өөрийн амьдралын гэрчлэлээс хуваалцаасаа хэмээн хүсэж байна. Та өдөр болгон ихэснэг гэрчлэлээс өдөр болгон ихэзэн таны амьдралд юу хийж байгааг бүр цангасан бог мэт эрен хайж өсөглөн чон мэт миний амьдралд ихэзэн юу хийсэн юм болоо гэд байнгын ажиглаж байгаасаа хэмээн хүсэж байна. Заавалжгүй ийм том гэрчлэл, заавалжгүй бүр ийм эдгэрэл, заавалжгүй ингэсэн тэгсэн гэхээсээ илүү та өдөр тутамд маш энгийн маягаар ихэзэн тантай ярьсан талаар хуваалцах боломжтой. Ингээд би гэрчлэл нэвтрүүлэг хөтлөгч ярьсаар байгаа дуустал нэвтрүүлэг биш, харин сонсогч ярьдаг бас нэвтрүүлэг байгаасаа хэмээн үсэж байна. Ингээд 8883 Бен Итгэл радио таныг сонсож байна.
Аа, сайн байна уу?
Сайн байна уу?
Би гэрчлэл яг нэвтрүүлгээ одоо сүүлийн 21 оноос сонсож байна. Энэ одоо танаа арадаг.
Мм. Та өөрийгөө давчхан бас танилцуулаад өөрийн гэрчлэлээс хуваалцаарай.
Намаг шинцтэй гэдэг одоо 41 настай 2002 онд цаймэд үзэж авч байсан оюутан багтаа. За тэгээд цаймэд хүлээж авахтаа одоо яг яагаад хүлээж авах болсон бэ гэх юм бол мэдээж намаг 10 жил байхад одоо ийм зүйлний тухай кино бол намаг жоохон байхад гарч ирсэн. Тэгээд би тэр киног бол яг тухайн үед бол ойлгоогүй. Яагаад 3 дугаар анги өгөөдөөс учраас тухайн үеийн тэр одоо үйл явдлыг бол бүрэнсээ ойлгож чадаагүй. Аа тэгээд намаг 8 дэх 9 дугаар ангид байхад хаа манай нөгөө нэг хашааны багсраар нөгөө нэг тийм таймэдэний тийм нөгөө зурагтай тийм хоодос харчилцсан байсан. Тэгээд би тэрийг зөвхөн харж байхдаа юун дээр би илүү хамгаалал төвлөрүүлсэн байх юм бол Грета Иесус итгэхгүй бол танд очно гэсэн юм бол зөвхөн мөнхийн үсэн зурагтай хамын зурагтай тийм зургийг харангуйтаа л миний тэр зүг сэтгэл нэг тийм ингэ төрсөн байхгүй
юу?
Аа би энэ Иесус цаавар итгэх ёстой юм байна. Тэгвэл би энд би очих ёстой юм байна. Би энд байж болохгүй юм байна. Итгэхгүй бол би танд очих юм байна. Итгэх юм бол би тэр бурхантай би хамт амьдрах юм байна гэсэн. Тухайн үед бол тийм ойлголтыг зөвөр хөнгөн тийм ойлголт өөр таахгүй байна. За тэгээд оюутан болоод их сургууль бараад оюутан болоо. Тэгээд би 10 жилээ төрсөж байхдаа өөртөө тийм дотоод тийм бодолтой байсан баг. Хүүхэд болгоно мэдээж 10 жилээ төрсөөр өөрийн өөрийн зорилготой, өөрийн өөрийн мөрөөдөлтэй байсан баг. А би болохоор дотоод юу гэж бодож байгаа юм бэхээр би 10 жилээ төрсөж би шал өөр хүн болох хэрэгтэй. Би шал өөр байх хэрэгтэй. Одоогийн шинжлэг ирээдүйд шал өөр шинжлэг болох хэрэгтэй. Тэгэхээр тэр нь миний итгэлийн амьдралтай холбоотой юм аа гэдэг нь бол ойлгоогүй байх уу. Тухайн үедээ. За тэгээ 2022 онд л чинь 2002 онд л чинь би яг мэдвэ курстэй байхад тухайн үед одоо тэр хөдөлгөөн байдığım уугүй юм мэдхгүй. Оюутны нөгөө сайн мэдээний хөдөлгөөн гэдэг ингэж явддаг байсан.
Аа.
Тэгээд гитэмсний оюутнууд одоо багнах дөрөвт очиод сайн мэдээ тараагаад тэгээд оюутнуудыг нөгөө одоо сайн мэдээ тараагаад тэгээд юу ячсан. Би жүжиг тоглох тухайн үед жүжиг тоглох үзүүлээ. Тэгээд яа би Иесусэд нэгтгэв яа би сайн мэдээ хүлээж авъя гэж итгээд тухайн үед манай ангиас 10 хүн сайн мэдээ хүлээж авсан. Аа тэгээд одоо тэр хүмүүсээс одоо ингээ эргэ харахад одоо яг эцэнд итгэлээд явж байгаа нь болохоор надаас өөр байгаагүй юм зүйл яг тодорхой сайн мэдэхгүй байна. Намс сүмүүд 2008 он сонсоход 3 хүн байгаа гэж ярьж байсан. Хоёр нь юу яадаг нэг цуглаанд үйлчлэл хийж байгаа гэсэн. Би бас үйлчлэл хийж байсан. Гэтэл би Улаанбаатар хот руу 2003 онд манай хот руу нүүсэн байгаа. 2002 онд цаанд хүлээж аваад 2003 оны 7 сард Улаанбаатар хот руу нүүсэн. За тэр үед би болохоор үнхээр яг бурхны үг яг үнэнгээр нь зөөр нь Яг амьд оршдог тэр бохны үе яг амьдаар нь тунхуултай тийм цуглаан намайг явуулж өгөөрэй гэж тухайн үедээ залбираад очсон мөхгүй. Одоо нөгөө цуглаанд хосод ирсний цуглаанд яваагүй. Яг бол цуглаанд Улаанбаатар хосод тэр олон цуглааны яг аль нь үнэхээр бурхан үгийн зөв сургалтын цуглаан гэдэг нэггүй танд хүн байхгүй. Тэгээ миний сургуульч угаасаа Улаанбаатар хотод төвн гэдэг байсан. Би салбар сургуульд сурж байсан. За тэгээд өвөл хичээлээр тараад өвөл нөгөө нэг хичээлээр тараад манай нөгөө анги бизнес удирдлага ангилж хичээл нэг ажлын бүтээтгүүн ааж үргэлжлэв аа нөгөө хичээсээ. Аа. Нөгөө сармс бодгоо авъя гэдэг нь нөгөө хичээлээ чи уулаа. Гэхдээ мэт нөгөө цахилт ирээгүй байна чи хүлээж авахгүй. Дараагийн дараагийн долоо хүрээ дээрээ гэж. Би тэр дараагийн долоо очиж чадаагүй. Яасан гэсэн би сургуулийн төлбөрөөс болоод хичээлдээ явж чадаагүй нөгөө долоо хоног. Аа. Тэгээд дүмүү ихч маань одоо би ч юм одоо хичээ би юу юм чадахгүй байна. Хичээлдээ явж чадахгүй байгаа маа. Яасан гэсэн чинь тэгээд төлбөрөөс болоод гэсэн чинь чи Есүс эзэнд итгэ чи Есүс эзэндээ сонсч яасан гэсэн. Би Есүс эзэнд итгэдэг. Аа тэгвэл чи манай цуглаанд очиж үзээрэй гэсэн. Цуглаан надад зааж өгж байгаа байхгүй. Одоо аль хэдийн цуглааны надад зааж өгж байгаа. Ба зургийн эсрэг тал гэдэг юм аа. Тэгээд мэдээ яваад очиарай гэсэн. Нөгөө цуглаан олдгүй. Яг одоогийн үе шиг ийм том байгаагүй жижигхэн цуглаан байсан. Тийм мэдхгүй Улаанбаатар хотын сайн мэдхгүй учраас нөгөө олдгүй нөгөө цуглаан юм. Тэгээ уйла гэртээ очиход уйлаад байгаа хэрэг. Би нөгөө цуглаанаа олж чадсангүй яа нэг яагаад авсангүй юу олчваа гэх. Хүнээс асуухаар хүмүүс мэддэггүй юм билэ. Бодомжинд явж байгаа хүмүүсээс асуугаад байлаа. Баа тэгээ дараа нөгөө өвчтэйгээ яриад би ингээд юу яасан аа. Би ингээд нөгөө цуглааны чи олсонгээ гэсэн. За тэгвэл хоёлаа цуг очноо гэв. За тэгээ цуг очлоо. 2003 оны 19 сарын 17-нд би одоо яг одоо хэлтэй цуглааныхаа жижигэн цуглаанд нөөрэ одоо анх очвол тэгээд та бол хайрыг авахын төлөө төрсөн юм аа гэдэг дуугт очсон уйлаад.
Аа танд руу гараа сунгаж байгаа л дуулсан байх
тийм. Асуултлаа уйлаа. Би ингээд хүндсийн цагт очих болгондоо нөгөө нэг нөгөө гой бодсон нүүрний бодог нөгөө өмсөн ховц байхгүй бүх нэрт нь ороод уйлаа. Яагаад тэгж их бүр уйддаг байсан юм бол яагаад тэгж их сэтгэл маань догтлож хөдөлдөг байсан юм бол тэр нь ч гэсэн бурхны ивэл хаар ясан. Аа тэгээд миний хамгийн гол яг анх Есүс хэлсэн гэсэнээ ярьж байгаа бол бас хилсэт байгаа зүйл маань болохоор бас их уух тэгээ би тэрийг маш их товчтой ярих хүсэж байна. За би болохоор өсөх орчиндээ болохоор маань гэр бүлийн тэр хэрхийдэл гэдэг зүйлээр өссөн баггүй хүүхэд байхаас. За тэгээд би Есүс хэдэнд итгээ. Есүс хэдэнд цай мэдээ хүлээж авсныгаа дараа ээжийнхээ төлөө маш их залбирдаг байсан. Яа. Яг бол манай аав ийм харгас хатуу хэрцгий хүн байсан. А ээж маань байнга зоддог, дарамттай. Тэгээ зогсох үр хүүхдийнх бол амлан тайван байдлыг алдагдуулдаг. А тэг хүн харахаар бол манай хамгийн сайн хүн манай энэ хин шиг ийм ундаг сайн хүн байхгүй. Ийм тусрах, ийм ажилласаг, ийм хөдөлмөрч хүн байхгүй. Хүн болгон тэгж манай аав маш их магтдаг. А тэгсэн хинэ яг манай дотоод амьдрал ямар амьдралаар бид нар өсөж байгаа ээж маань юу идэлж юуг одоо сонсож юу биендээ мэдэрч амьдарч байгааг хинч мэдэхгүй байхгүй. Тэр байтхаа төрсөн ах их чинь ч мэдэхгүй. Хилээд ч ойлгохгүй. Тийм нөхцөлд одоо өссөн. Тэгээд аавд амар хайртай байсан юм нэ. Аавыгаа маш ихэр үзээддэг байсан. Зүсгэл дотроо. Яагаад гэх юм бол яагаад миний ээж ингэж зовоогаад байгаа? Яагаад миний ээж ингэж хайрлах чадахгүй байгаа? За тэгвэл хайрлахгүй гэж болно. Яагаад ингэж бодоод байгаа? Яагаад миний ээж шүнж тайван унтуулахгүй ингээд тамлаад байгаа? Тэг тэрэнд нь би яг Есүсөнд итгэвчээд би хаалга уучлах хэрэгтэй. Би бурхны үгийг сонсож байгаа шүү дээ. Бурхны үгийг сонсож байгаа. 3 өдөр, 5 өдөр, 9-ний өдөр хавсаа дээр залуучдын цуглаанд явж байгаа. Тэг болгондоо би залбирж байгаа. Бурхны үгийг залбираад, бурхны үгээ сонсоод хэрэгжүүлэх гээд ингээд амьдралдаа тэр зүйлийг хэрэгжүүлэх гээд ингээд хичээгээл байгаа. Уг нь бол өөрөө бол хичээгээд байгаа, хайхгүй юу? Залбираад хичээгээл байгаа. Тэгтээ хэрнээл яагаад байгаа ихэрэл уучлах чадахгүй байгаа байхгүй яг үнэндээ аага хамгийн хэцүү зүйл нь дандаж хэрэг байгаа уучлах чадахгүй байгаа. Тэгээд би бурхны үгээс мэдээж Матай 6-гийн 14 15 гэдэг хэрэгч ахдаг алдаг уучлахгүй би чиний алдааг уучлахгүй ээ. Ахдаггүй үгүй одоос нэг нь алуурч юм аа ямар ч алуурч хүмүүс одоо мөнх амт байхгүй гэдэг нэгдүгээр яхан 3-ийн 15 гэдэг тийм. Яг энэ хоёр ихлээс байнга дурдж залбирдаг. Тэгсэн хэрнээс уучлах гэдэг нь надад амар хэцүү байгаа байхгүй юу? Тэр зүйлийг би өөрөө мэдээд өссөн тий, тэр зүйлийг би өөрөө хараад өссөн. За тэгээ яаж яасан чинь 2009 онд манай гинт харуулт өгөөд 2009 оны 6 сарын сүүлээр манай харуулт өгөөд эмнэлт яг 10 хоног хэвтээд 10 хоног дээр манай өнгөрсөн байхгүй юу?
Ахаа.
Тэн харуулт өгөөд тэгээд би тэр үед нь харуулт өгсөн үед нь яасан бэхээр би тухайн үеийн одоо аавгаа сахаад аавтайгаа хамт байх боломжтой гэсэн үг би ярьж таасан байхгүй юу?
Үгээс
угаагүй ганц би болохоор надад нөгөө ардаа татлаа төлөхийг гэдэг зүйл надад байхгүй. Тэгээ өдөр нь ажиллаа хийн. Өдөр нээждэг болохоор ажиллаа хийн. Орой нь болохоор аавгаа сахиж хана. Тэгээ сахартай би явахур байнга бийлээ уншиж өгнө. Тэр хүний төлөө залбирч өгнө. За тэгээд хасаад яг тэр нас орхихын урд өдөр нь хасаад байж таасан байгаа. Тэгээ би тэр өдөр нь залуучуудын цуглаанаас чөлөө авсан. Би ингээд анх удаа цуглаанаас чөлөө авч үзэж байгаа байхгүй юу? Би ингээд чөлөө авмаар байна. Манай аавын гэр нүү байгаа. Тэгээ би өнөөдөр яг ингээд аартаа ингээд бүтэн ингээд нэг өдөр баймаар байна. Баймаар байна. Тэгээ хилээд чөлөө аваад тэгээд аавынхаа өмнө хэсгээсэн дээр палаадын бүр ингээд маш гоё цэвэрж өгөө. Их цэвэрлэгээ хийж өгч байгаа байхгүй би өөрөө. Тэгээд өөрийнхөө аавыг нойсон салфеткаар бүх биеийг нацаа цэвэрлээд тэгээд аавхойлоо залбирж өгөөд махтан дуулуулж өгөөд тэгээд аавтай юу гэж хэлсэн бэ гэхээр та одоо яг ингээд өнөөдөр өөхөө амьдрах уу гэдэг амьдралын заагдлыг та байгаа. Та одоо өнөөдөр яг чадхгүй хөдлөх чадхгүй. Гэхдээ та ингээд өөрөө амиа болоод одоо энэ хорвоод хийгээ та өөрөө амиа болоод одоо ингээд явах гэж байна. Би танд нэг зүйлийг үнхээр хэлхийг хүсэж байна. Та миний ээжээс уучлах гоох хэвээр. Та бид бүгднээс нь та уучлах гоох хэвээр. Яагаад вэ? Яагаад бол та бидний ямар нөхцөлд амьдруулсан? Миний ээж яаж зовоож ирсэн те? Яаж өвдөж ирсэн? Яаж хэцүү байдалд орж ирсэн? Тэр бүхнийхээ төлөө та уучлах гоох хэвээр. Тэгээд би таныг үнхээр уучлах гэж байна. Би таныг уучлах гэж байна. Би Есүс эзэнд итгэсэн учраас би таныг уучлах гэж байна. Энд миний те танд хамгийн хэлхийг хүсэж байгаа үг юм. Тэгээ миний нэг хоолоо зангираад ингээд тухай удаа одоос нь миний хоолоо зангираад байгаа юм би өөрөө бие бариад байна л та.
Аха.
Тэгээд аавыгаа би тэмрээд би тань үнэн сэтгэлээсээ би уурчилж байна. Есүс гэдэг нэрээр би уурчилж байна. Би биш. Бурхан намайг тань уурчлах ёстой гэж хэлсэн учраас би таныг уурчилж байна.
Аха.
Эе би танд үнхээр баярлаж байдаг аава. Та 6 өдөр гаргасан. 6 өдөр дотроо хамгийн тэгтнөө судараа гэдэг намайг ганцхан та намайг их сургууль сургасан. Манай ахыг бол сургаагүй. Манай дүү нар бол үнэхээр их сургууль сурах гэж хүсээчгүй тухайн амьдралын боломж байгаагүй байхгүй. Манай аа болохоор ганцхан энэ охиноо их сургууль төгсгч том охиныг. За тэгэхэд босноо аянда амь аваад өөр өөр хон замаар очина. Миний охин аавгаа байгаа дээр сураад ав, сурцаа тав, чам дөрөвчийн хэрэгтэй гэж хэлээсээ байхгүй. Тэгээд тухай үед аавда яг тэгээд хийсэн чинь ингээд тэгэж шилээд тэгэж шилээд гэдэг чинь тэгэхээр гэм харигийн өдрийн нэг цаг тахгүй нэг цагийн дөрвөн шилсэн ба. Тэгсэн чинь эхний өдрийн гэдэг чинь бүхэн сойдрынхаа шүн одоо манай аав ингэсэн байхгүй шүн нэг цаг манай өнгөрсөн байхгүй. Би эхний өдөр эхлээс хахаад бүхтийн багш үйлчлэл хийдэг гэсэн үйлчлэл хийгээд тэр манай багш надад гэсэн байхгүй. Шинэ авшаа танай аав чинь би маш муу байгаа юм чинь та өнөөдөр та тийм их 7 оны үйлчлэлийнхаа юмаа таныг төлөөч ёо. Та аавыгаа очиж аавхаа ажил байх хэрэгтэй шүү гэж надад чөлөөгөө явуулсан байхгүй юу?
Аа.
Тэгээд би орон автаа мэдээж бидний үдэн тэгээд эхний өдрийнхөө өдрийн цагаар бол цусанаа таасан гэсэн хувийн бас нэг амжилттай ажил байсан л та. Арторхийг юм хачиж байсан. Тэгээд яаж 10 өнгөсөн чинь манай ээж надруу ярьдагаас аав чинь би их муутлаа шүү. Миний ха аавхаа ажил ирээрээ тугаах хэрэгтэй шүү. Тэгээд аавхаа.
За таны нөө бэйбигийн одоо дуу бүр нилээн давж орж ирж байна. Тэгэхээр таны яриа нилээн сул болоод ингэж байна.
За
өсөж байгаа хүмүүс манай хүүхдүүдтэй та үнэнхээр гахалтай гэрчлэлтэй хуваалцлаа. Та бас бэлдэж байгаа бас дахин тэг гэрчлээсээ химэн хүсэж байна.
За баярлалаа.
Баярлалаа. Ваа, үнэхээр гайхалтай. Бас өөрийн амьдралын уучлсан тухай, аавыгаа уучлсан, бас Есүст итгэсэн түүхээс хуваалцаж гэрчлэлсэн байна. Харин яг үнэн бид уучлагдах үедээ, уучлсан үедээ үнэхээр их эзэн рүүгээ ойртдаг. Тэгээд тэг хүүхэд нь хажууд нь байсан ч бас үнэхээр ингэж хичээл зүтгэл гарган өөрийн амьдралын гэрчлэлээс хуваалцсанд маш их баяртай байна. Тэгээд би гэрчлэл нэвтрүүлэг маань энэ хүрээд өндөрлж байна. Бидэнтэй та өдөр болгон гэрчлэлээ хуваалцах боломжтой. Ингээд Итгэл радио би гэрчлэл нэвтрүүлэг байла. Та бидэнтэй Итгэл радио пэйж хуудсан руу өөрийнхөө гэрчлэлийг илгээгээрэй. biblehuts@gmail.com гэсэн хаягаар бас бидэнд рүү гэрчлэлээ илгээгээрэй. Ингээд хөтлөгч Манлаа Итгэл радиогийн студиуд ажиллалаа. Бидэнтэй хамт байсан танд онцгойлон баярлалаа.
Хинч дэлгүү асаагаад савны доор тавьдаггүй. Харин дэлгүүний суурин дээр тавьдаг. Би гэрчлэн нэвтрүүлэг танд хүрэлээ.